Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, seorang hamba yang beriman bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan dia berusaha sekuat tenaga, semaksimalnya, tunduk, taat, dan melaksanakan semua bimbingan dan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Hamba yang seperti ini keadaannya akan memperoleh berkah dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kadar keberkahan itu, kadar keberkahan yang dimiliki seorang hamba sangat ditentukan dengan kuat lemahnya iman yang ada pada dirinya. Keberkahan yang dimiliki seorang hamba juga ditentukan dengan seberapa kuat dia berpegang dengan sunnah bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Semakin bergegas dan segera menyambut seruan Allah dan seruan Nabinya, maka akan semakin banyak keberkahan yang Allah berikan untuknya. Di dalam Al-Quran, Allah memanggil dan menyeru kita. Seruan itu dalam bentuk perintah supaya kita kerjakan. Seruan dari Allah juga bisa berupa larangan agar kita tinggalkan. Nah, seruan-seruan itu yang ada di dalam Al-Quran, panggilan dari Allah Azza wa Jal, harus disambut. Bergegas. Harus diutamakan dan didahulukan. Tidak boleh diabaikan, ditunda, apalagi ditinggalkan. Tidak boleh. Bukti cinta seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilihat dari seberapa cepat dia penuhi panggilan Allah Azza wa Jal. Kalau kita dipanggil, diminta oleh seseorang yang sangat kita cintai dan sangat kita kasihi, tentunya kita akan berusaha segera untuk memenuhi panggilan tersebut. Semua acara bisa kita batalkan itu. Karena yang mengundang, memanggil kita adalah orang yang spesial dalam hidup. Orang tua, pasangan hidup, sahabat setia. Pasti kita sambut panggilannya. Dan yang ini, yang memanggil kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka istajibu lillahi walil rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Allah Azza wa Jalla perintahkan kita, bergegaslah, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam untuk memenuhi hal-hal yang bisa memberikan kehidupan yang layak untuk kita di dunia maupun di akhirat. Nah, demikian juga seruan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak perintah Nabi. Tugas kita melaksanakannya. Segera disambut. Ada banyak larangan yang diucapkan Nabi. Kita sambut untuk secepat mungkin meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di awal Islam, di awal-awal Islam, yang menyambut seruan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan itu menjadi kekuatan serta modal utama untuk perkembangan Islam, adalah kaum Ansor. Kaum Ansor, mereka yang justru tinggalnya beratus-ratus kilometer dari tempat asal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnatullah. Mari kita ingat bahwa ajakan kebaikan belum tentu diterima dengan baik. Niatnya ikhlas, tujuannya tulus, tidak ada tendensi apa-apa. Yang dia inginkan cuma kebaikan, bukan lain dari itu, cuma kebaikan yang dia inginkan. Tetapi ternyata yang diajak menolak, bahkan ditentang. Ingat, Nabi Muhammad SAW pun mengalami demikian. Beliau berdakwah di kampung halamannya sendiri, di tanah kelahiran beliau alaihi salatu wassalam, di kota Mekah. Tapi selama 13 tahun lamanya beliau berusaha, berikhtiar, berupaya. Semua cara sudah dilakukan. Siang malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Disampaikan di depan umum, di hadapan publik. Ada yang juga door to door, dari pintu ke pintu. Semua sudah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi semakin hari malah bertambah benci. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu semakin bertambah benci. Pada puncaknya mereka ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pada puncaknya. Mereka sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun terakhir sebelum beliau berhijrah, malam Baiat Aqabah yang kedua, orang-orang Ansar, penduduk kota Madinah yang sudah masuk Islam, mereka berbincang sesama mereka sendiri. Kata mereka satu dengan yang lain, apa tega kita biarkan Nabi Muhammad SAW di sini diusir, dibenci? Apakah tidak lebih baik kita minta saja Nabi Muhammad SAW berhijrah, pindah ke tempat kita di Madinah? Akhirnya mereka sepakat meminta Nabi Muhammad SAW pindah ke kota Madinah. Sahabat Ibnu Abbas atau sahabat Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib yang ikut hadir menemani Nabi SAW meminta kepastian dan jaminan dari mereka pada malam Baiat Aqabah yang kedua, di hari-hari Mina, pada musim haji, ketika orang-orang datang dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan haji, tetapi tata caranya masih tata cara jahiliyah, termasuk penduduk kota Madinah. Mereka sudah sepakat membuat janji dengan Nabi Muhammad SAW bertemu di Bukit Aqabah, tidak begitu jauh dari Mina, untuk menyampaikan baiat, sumpah setia, janji mati kepada Nabi SAW dalam memperjuangkan Islam. Nah, mereka tawarkan itu, bergegas menyambut panggilan Islam. Menyambut panggilan Islam. Dan diantara yang hadir saat itu, yang paling muda usianya, dari 70 lebih, yang hadir pada malam itu laki-laki maupun yang perempuan, perwakilan dari suku Aus maupun suku Khazraj, 70-an orang yang hadir mengucapkan baiat, sumpah setia siap membela Islam, membela Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, yang paling muda pesertanya waktu itu adalah sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala. Sahabat Jabir itu yang paling muda, usianya 15 tahun kurang lebihnya pada saat itu. 15 tahun peserta baiat Aqabah yang paling muda siapa? Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala. Sehingga sahabat Jabir ibnu Abdullah termasuk yang menyambut seruan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kenapa? Statusnya paling muda dibandingkan peserta baiat Aqabah yang lain, yang paling muda radhiyallahu ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita membaca biografi sahabat Jabir bin Abdullah, jangan lupakan nama ini, Jabir bin Abdullah. Siapapun dari kita yang memperdalam pemahaman tentang Islam, yang mempelajari Islam, lalu tidak mengenal nama Jabir bin Abdullah, aneh rasanya. Patut dipertanyakan, ini serius enggak sih belajar agama? Belajar Islam kok tidak mengenal nama Jabir bin Abdullah? Waku, kata kita. Lucu lah. Belajar Islam kok tidak mengenal nama sahabat Jabir bin Abdullah. Kenapa? Sebab sahabat Jabir bin Abdullah minal mukthirina fir riwayat. Sebab sahabat Jabir bin Abdullah termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah termasuk yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala mengatakan balagha alfan wa khamsamiatin wa arba'in haditha. Berapa jumlah hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam? Jumlahnya mencapai 1540 hadis. 1540 hadis. Itu bukan jumlah yang sedikit. Nah, karena yang masuk dalam kategori al-mukthirina fi riwayah, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, adalah sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Jabir bin Abdullah itu 1540 hadis. Yang muttafaqun alaih Bukhari Muslim meriwayatkan ada 58 hadis. Itu disepakati Bukhari Muslim. 58 hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah. Imam Bukhari meriwayatkan tanpa Imam Muslim itu 26 hadis. Sementara yang diriwayatkan Muslim saja, Imam Bukhari tidak meriwayatkan, hanya Muslim saja, jumlah hadis Jabir bin Abdullah adalah 126 hadis. Nah, tetapi totalnya tadi 1540 hadis. Jadi orang kalau belajar Islam kok tidak mengenal nama Jabir bin Abdullah, itu sekali lagi patut dipertanyakan, serius enggak sih belajar Islam? Karena mau enggak mau akan selalu dihadapkan dengan hadis Jabir, hadis Jabir, hadis Jabir. Hadis-hadis yang beliau riwayatkan juga ada di tiap bab tentang akidah, fikih, muamalah, tafsir. Selalu ada sahabat Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala. Dengan usia beliau yang masih muda, termasuk as-sabiqunal awwalun, yang mula-mula memeluk Islam dari kalangan Ansar, penduduk kota Madinah, maka ya wajar itu bisa diterima. Kalau misalkan beliau meriwayatkan hadis begitu banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Karena rentang waktu yang dihabiskan sahabat Jabir bin Abdullah menemani dan mengiringi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rentang waktu yang panjang, sejak awal Islam, sejak awal kedatangan Nabi Muhammad di kota Madinah, beliau sudah menjadi sahabatnya. Apalagi Jabir bin Abdullah termasuk sahabat yang aktif belajar dan menimba ilmu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau termasuk yang bergegas menyambut seruan Islam, menyambut panggilan Allah dan Rasulnya Alaihi Salatu Wasallam, maka keberkahan yang Allah berikan untuk beliau pun banyak sekali. Keberkahan yang beliau dapatkan banyak sekali. Pernah dalam peristiwa Perang Khandaq. Perang Khandaq itu juga disebut dengan Perang Ahzab. Kalau Khandaq itu artinya parit, Ahzab itu gabungan. Ya, gabungan, koalisi. Karena melibatkan suku-suku besar, kabilah-kabilah induk di Jazirah Arab. Perang itu disebut Perang Al-Ahzab, perang koalisi. Karena prajurit musuh yang dikumpulkan itu belasan ribu, mengepung kota Madinah, datang dari berbagai penjuru. Nabi Muhammad SAW menghadapi perang itu dengan metode Khandaq, dibuat parit atas usulan dan saran dari seorang sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Sebuah teknik perang yang tidak dikenal oleh bangsa Arab. Baru pertama kali itu dipraktekkan dalam sejarah perang bangsa Arab. Tetapi teknik itu sudah dikenal oleh bangsa Persia. Tempat asal sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Parit membentang untuk melindungi kota Madinah, karena dari kanan, kiri, belakang ada benteng alam, Gunung Uhud dan gunung-gunung lainnya, sehingga musuh tidak akan mungkin menyerang dari arah belakang, kanan maupun kiri. Seandainya musuh ingin menyerang kota Madinah, pasti arahnya dari sana, dari depan. Gak mungkin dari arah yang lain. Menyulitkan musuh itu sendiri kalau terlalu memaksakan kehendaknya. Maka selalu setelah melalui proses musyawarah, Nabi Muhammad SAW memutuskan teknik parit itu yang dilakukan. Akhirnya kerja bersama-sama menggali parit lebar panjang, menghubungkan ujung kota Madinah dengan ujung yang lainnya. Dalam setelah parit itu selesai dibuat, pasukan muslim membuat perlindungan, berlindung di belakang bukit Salak dan juga tempat-tempat persembunyian lainnya. Itu untuk menahan gerak musuh, sehingga musuh gak mungkin mendekat kota Madinah. Kenapa? Kalau ada yang mendekat, sudah pasti akan tertahan, karena pasukan muslim akan menggunakan senjata jarak jauh, panah, lembing, tombak. Gak mungkin mendekati kota Madinah, mau gak mau harus lewat parit itu. Pasukan berkuda gak mungkin mau masuk kota Madinah, harus turun, gak mungkin loncat karena lebar. Kuda juga gak mungkin meloncat, kecuali ada satu yang berhasil meloncat lalu dibunuh sahabat Ali oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Tapi pada umumnya gak bisa diloncati. Mau gak mau cuma lihat gini aja. Kalau mau turun, naik, sudah kena sasaran tembak. Nah, pada proses pembuatan parit Khandaq itulah Nabi alaihi salatu wasalam turun langsung. Bukan hanya melihat, memerintah, tunjuk sana, tunjuk sini. Nabi alaihi salatu wasalam ikut bekerja. Mencangkul, memindahkan batu, mengangkat, memecahkan batu sallallahu alaihi wasallam. Padahal situasi saat itu bekal makanan minuman persediaannya terbatas. Nabi alaihi salatu wasallam pun terlihat menahan lapar. Itu bisa diketahui dari batu bata yang diikat di perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diikat pakai kain, dikencengin. Kita bisa praktek sekarang. Kalau pas lapar, perutnya ditekan gini, pasti akan terasa penuh. Itu pasti. Monggo kalau mau dipraktekkan. Ya, 10 detik. Kalau dalam keadaan lapar, perut sekarang aja coba. Apalagi kalau dalam keadaan kenyang. Kalau perut dalam keadaan lapar terus ditekan masuk ke dalam gini kenceng. Pasti kebak perutnya itu. Nah, Nabi SAW mengambil batu bata atau batu yang rata, letakkan di perut begini, diikat pakai kain. Posisi lapar untuk mengurangi kencotnya itu loh. Untuk mengurangi rasa laparnya, diikat. Sahabat Jabir ibn Abdullah melihat Rasulullah lapar. Cinta dan sayangnya sahabat Jabir ibn Abdullah betul-betul sayang. Cintanya luar biasa. Izin wahai Rasulullah pulang ke rumah. Izin pulang ke rumah karena jaraknya cukup jauh dari perkampungannya. Izin. Diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya, pulang. Sampai di rumah, sahabat Jabir tanya sama istrinya, "Punya apa sekarang kita? Saya lihat Rasulullah tadi lapar." Kata istrinya, "Cuma sisa tepung ini untuk dibuat roti sedikit. Sama masih ada cempe satu di belakang. Kambing muda. Masak." Oh ya. Sembelih tepung yang masih ada, masak semuanya. Apa yang ada diolah. Karena saya ingin mengundang Rasulullah makan di rumah kita. Kasihan Rasulullah lapar kelihatannya. Jelas seperti itu. Di masa. Kata istrinya pesan kepada Jabir, "Jangan rame-rame. Jangan dikasihkan ke orang banyak. Enggak cukup. Rasulullah saja atau beberapa orang bersamanya, ya." Setelah itu sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma kembali ke lokasi penggalian parit itu, lalu menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, ada sedikit makanan, saya ingin mengundang Anda sama beberapa orang di antara Anda. Apa yang kamu masak?" Disebutkan ini itu. Cukup itu. Dalam posisi sahabat sedang kerja bakti, lapar, ya, belum makan, haus, Nabi malah mengundang semua yang kerja waktu itu. "Hei orang-orang Ansor, hei orang-orang Muhajirin, nih Jabir ngundang kita makan siang nih." Itu, wah, seneng dong. Yang namanya undangan kan gak mungkin biasa-biasa aja, pasti udah disiapkan seistimewa mungkin, ya kan. Jadi orang pikirannya, wah, makan besar nih diundang Jabir. Jabir, waduh, gak cukup. Jabir pulang ke rumah. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam pesan, jangan dimatikan periuknya, tungkunya. Jangan dibuka tutupnya. Pokoknya biarkan di atas api sampai saya datang ke rumah. Itu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar saya sendiri yang membaginya. Itu perintah Nabi. Kalau orangnya tidak percaya, tidak beriman, itu pasti bertanya-tanya, "Loh, kok enggak boleh diangkat dari tungku? Gosong nanti." Ya kan, habis nanti kuahnya. Piye? Tapi itu perintah Nabi. Jangan diapa-apakan pokoknya. Tetap di atas tungku sampai saya sendiri yang datang. Karena itu perintah Nabi, ya dilaksanakan. Jabir bin Abdullah pulang ke rumah, sampaikan istri-istrinya kaget-kaget, "Oh, enggak cukup ini." Udah, terima aja. Nabi Muhammad datang, ribuan itu yang datang. Bukan cuma puluhan atau ratusan orang, ribuan orang yang datang untuk memenuhi undangan makan. Yang undang siapa? Rasulullah. Iya kan? Kalau Rasulullah yang mengundang siapa? Jabir bin Abdullah. Nabi Muhammad sampai di rumahnya Jabir bin Abdullah, beliau sendiri yang nyendok dari periuk itu, sendok bagi-bagi. Makan 10-10, makan 10-10, 10-10, 10-10. Sampai orang yang paling terakhir datang waktu itu makan kenyang, ya. Sementara yang di dalam periuk masih utuh, tidak berkurang sedikit pun. Mukjizat Allah berikan, keberkahan Allah perlihatkan. Itu pun Nabi alaihi salatu wasallam masih pesan, yang tersisa jangan lupa bagikan untuk tetangga-tetanggamu. Itu keberkahan yang Allah berikan untuk keluarga Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala. Dari keberkahan itu bukan hanya Allah berikan untuk Jabir bin Abdullah, keberkahan itu juga Allah berikan untuk keluarga besar sahabat Jabir bin Abdullah. Ayahnya pun mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jal. Abdullah bin Amr bin Haram bin Tha'labah radhiyallahu ta'ala, ayahnya Jabir itu juga sahabat, termasuk yang mula-mula beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ayahnya, ayah kandung sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ayahnya ikut serta berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasalam dalam malam Baiatul Aqabah. Dalam Baiatul Aqabah, beliau, ayahnya Jabir, itu termasuk pemimpin pasukan ketika terjadi Perang Badar. Perang Badar itu kan dibagi-bagi, gak asal perang gitu. Tapi yang seperti kita kenal sekarang ini, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, entah waktu itu apa namanya, tapi memang sudah terorganisir dengan baik. Allah berikan kemenangan untuk mereka dalam Perang Badar. Ayahnya termasuk yang memimpin Perang Badar. Namun pada perang Uhud, Ustushhida yawma Uhud. Ayahnya gugur dalam perang Uhud. Ayahnya siapa? Ayahnya Jabir bin Abdullah. Saya cuma ingin menerangkan bahwa keberkahan itu Allah berikan untuk keluarga besar sahabat Jabir bin Abdullah. Apa sebabnya? Bergegas, segera menyambut seruan Allah dan menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapapun kita yang ingin mendapatkan berkah dari Allah untuk dirinya, keluarganya, usahanya, sambutlah seruan Allah. Perintah-perintah Allah ya laksanakan, larangan-larangannya ditinggalkan. Itu jalan satu-satunya memperoleh keberkahan dari Allah azza wajalla. Ayahnya gugur pada perang Uhud. Setelah meninggal, Allah hidupkan kembali. Allah mengajak berbicara ayahnya secara langsung. Kifahan ay muwajahah, laisa bainahuma hijabun wala rasul. Langsung Allah berbicara dengan ayahnya. Pada pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau memutuskan untuk membuat atau menggali sumber mata air di dekat lokasi pemakaman syuhada Uhud. Mereka yang gugur dalam perang Uhud dikuburkan, dimakamkan di satu tempat. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, ada proyek pemerintah untuk membuat sumber mata air di sana. Ketika mengalir, akhirnya terjadi genangan, ada genangan air di sana. Fabadara Jabirun ila abihi ba'da dahrin fawajadahu tariyan lam yabla. Jabir bin Abdullah segera ke makam ayahnya untuk melihat, karena air itu waktu itu menggenang, proyek air yang diperlukan oleh penduduk kota Madinah. Ternyata ketika kuburan ayahnya terbuka, jasad ayahnya masih tariyan. Torian itu segar, lam yabla, tidak rusak sama sekali. Tidak rusak sama sekali. Itu ayahnya, Allah jaga. Nah, jasadnya tidak dimakan oleh tanah, tidak dimakan oleh hewan-hewan tanah, Allah jaga. Keberkahan luar biasa untuk keluarga Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam perang Uhud sendiri, sahabat Jabir tidak ikut berangkat berperang. Kenapa? Perintah dari ayahnya. Ayahnya memerintahkan supaya tetap tinggal. Kenapa? Karena Jabir bin Abdullah punya adik-adik perempuan. Nah, ayahnya memerintahkan dia untuk merawat adik-adiknya yang perempuan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Semasa hidupnya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma diangkat sebagai mufti kota Madinah. Mufti itu sebuah kedudukan yang punya hak dan wewenang untuk mengeluarkan fatwa, ditunjuk oleh pemerintah dan penguasa. Beliaulah yang memberikan fatwa. Kalau ada masalah, beliau sumber rujukan. Kalau ada perselisihan, beliau yang memutuskan. Ada yang bertanya tentang hukum-hukum Islam, beliau mengeluarkan fatwanya. Itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Terus berfatwa, terus menyampaikan ilmu tiada henti sampai wafatnya pada usia kurang lebih 90 tahun. Sebelum meninggal dunia, sahabat Jabir bin Abdullah mengalami kebutaan, buta radhiyallahu anhu. Usianya 90-an tahun, buta, meninggal dunia. Pada usia yang sudah tua, saya ulangi kembali, pada usia yang sudah tua renta seperti itu, di akhir-akhir hidupnya, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu masih sempat untuk talabul ilmi. Sudah tua, sepuh, beliau melakukan rihlah sampai ke Mesir, dari kota Madinah sampai Mesir, hanya untuk mendengar hadis tentang kisos dari sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Dari Madinah ke Mesir cuma ingin mendengarkan hadis tersebut langsung dari sahabat Abdullah bin Unais, karena seingat Jabir yang mendengar hadis itu dari Nabi alaihi salatu wasallam, Jabir sendiri dan Abdullah bin Unais, maka beliau ingin mendengar kepastiannya lebih untuk mengingatkannya kembali. Bayangkan dari Madinah ke Mesir, jauh sekali. Mesir yang kita kenal sekarang ini, jauh perjalanan itu, baik lewat darat maupun lewat laut, Laut Merah, tetap jauh. Itu sudah tua. Sampai di sana, selesai mendengar, pulang kembali ke kota Madinah. Hanya untuk sebuah hadis sallallahu alaihi radhiyallahu anhu. Itu fi akhiri umrih. Dalam kesempatan yang lain, Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala menyebutkan melalui sanadnya, disebutkan di situ, rahala Jabir bin Abdullah fi akhiri umrih ila Makkah fi ahaditha sami'aha thumma sarafa ila al-Madinah. Di akhir umur, sudah tua loh, sudah kakek-kakek, sahabat Jabir melakukan rihlah perjalanan jauh dari kota Madinah menuju Mekah untuk mendengarkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu langsung kembali ke kota Madinah. Sudah tua masih ngaji, sudah tua masih talabul ilmi, sudah tua masih mondok. Biasa yang mondok itu kan anak-anak muda. Tapi ini tinggal di sini, Mbah. Boten loh. Terus jadi santri di sini. Masa, Mbah? Iya. Kenapa? Mungkin ingin memperbaiki kehidupan yang sebelumnya. Jadi di akhir umur menjelang wafat mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga menghadap Allah dalam keadaan yang sesiap-siapnya. Kalau dulu waktu muda gak bisa baca Quran, ini semakin tua semakin tekun baca Quran. Kalau disambi sambil kerja, disambi di rumah, orang bakal bisa. Ada aja urusannya. Tapi karena semangatnya, akhirnya mondok sebulan, dua bulan, tiga bulan, santri. Sudah tua sekali belajar Quran. Seharusnya kan semakin tua begitu, semakin semangat dalam belajar agama, semakin semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Jabir bin Abdullah, sudah tua renta, kakek-kakek, masih melakukan perjalanan jauh dari Madinah ke Mekah, dari Madinah ke Mesir. Bukan untuk tujuan plesir, bukan tujuannya senang-senang, bukan tujuannya wisata, bukan. cuma untuk mendengarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sudah bisa tergambar bahwa sahabat Jabir bin Abdullah itu orangnya saleh, cintanya kepada ilmu luar biasa, senang beribadah. Maka keberkahan yang Allah berikan untuknya juga banyak. Tadi sudah kita dengarkan satu, ya kan? Makanan yang dibuat sebenarnya cukup untuk beberapa orang saja, itu ternyata bisa untuk ribuan orang. Keberkahan lainnya disebutkan al-Imam Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihim wa rahmatan wasiah. Hadisnya muttafaqun alaih. Kata Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana la a'kilu fatawadda'a wa sabba ala alayya min wudhu'ihi fa'aqiltu. Kata Jabir bin Abdullah, saya pernah jatuh sakit sampai tidak sadarkan diri, pingsan. Nabi Muhammad kemudian menjengukku. Beliau berwudu, kemudian sisa wudunya itu dicipratkan di wajahku. Fa'aqiltu, lalu saya langsung sadar. Radhiyallahu anhu. Nah, keberkahan perhatian dari Nabi Muhammad SAW untuk sahabatnya Jabir bin Abdullah. Ketika hari Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang diikuti 1400 sahabat lebih, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada yang hadir saat itu, antumul yauma khairu ahlil ardi. Kalian yang sekarang ada di sini adalah sebaik-baik penduduk bumi. Sebaik-baik penduduk bumi. Itu pujian dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk sahabat-sahabat yang hadir ketika itu, termasuk sahabat Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dan di antara keberkahan yang Allah berikan untuk sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma adalah sebuah riwayat yang di sini lafaznya akan saya bacakan adalah lafaz Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam As-Sahih. Sahabat Jabir bin Abdullah bercerita untuk kita, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam sebuah pertempuran saya pernah ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan yang dimaksud adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Ada yang menyebutnya perang Dzatur Riqa. Tetapi yang jelas peristiwa itu pernah terjadi. Dan peristiwa itu terjadinya ketika perjalanan untuk menuju sebuah pertempuran atau pulangnya. Yang jelas Jabir bercerita, kuntu ma'an nabi fi ghazatin. Saya pernah ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa abta'a bi jabali wa a'ya. Unta yang saya pakai lambatnya luar biasa. Tertinggal terus. Dari rombongan itu jaraknya jauh. Rombongan sudah di sana, ini Jabir masih paling belakang, paling buncit di belakang. Kenapa? Unta yang dikendarai itu lambatnya luar biasa, pelan sekali. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, fa'ata 'alayya an-nabiyyu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun menemui saya. Faqala Jabir, fakultu na'am. Nabi bertanya, Jabir ya? Iya. Qala ma sya'nuk? Ada apa denganmu kok tertinggal jauh begini? Lihat Nabi Muhammad pemimpinnya, dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Beliau terus memantau kalau berangkat dalam rombongan itu tidak memikirkan diri sendiri, yang penting namanya aja pemimpin, ya kan? Paling enak selalu didahulukan, semua disiapkan dan disediakan. Enggak. Tapi beliau sebagai seorang pemimpin, panglima perang, tetap menjalankan tugas-tugasnya. Ngecek pasukan, siapa yang tertinggal, ada yang sakit barangkali, ada yang punya keperluan. Lihat sahabat Jabir bin Abdullah tertinggal jauh di belakang. Nabi alaihi salatu wasallam dari depan mundur ke belakang untuk tanya, ada apa Jabir? Kata Jabir bin Abdullah, abqa'a alayya jamali wa a'ya fatakhallaftu. Ini untaku wahai Nabi, jalannya lambat sekali, terlalu pelan. Fatakhallaftu, sehingga saya pun akhirnya tertinggal dari rombongan. Kata Jabir, fanazala yahjunuhu bimihjanihi. Maka Nabi Muhammad SAW pun turun dari kendaraannya, dari kendaraan Nabi, kemudian mengambil tongkat, terus unta milik sahabat Jabir itu ditusuk di bagian perutnya, diginikan dengan tongkat tersebut. Thumma qala irkab. Setelah Nabi menusuk perut unta milik Jabir dengan tongkat tadi, Nabi perintahkan irkab, sekarang kendari, cepat pacu. Farakibtuhu, akhirnya saya pacu unta tersebut, cepatnya luar biasa. Padahal tadi udah, kalau dalam beberapa riwayat dikatakan untanya sudah terlalu tua, jadi apa, udah gak kuat lagi perjalanan jauh. Setelah ditusuk, Nabi menggunakan tongkat tadi, jalannya cepat. Sampai-sampai apa kata Jabir? Farakibtuhu falaqad ra'aituhu akuffuhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya tunggangi, cepatnya luar biasa, sampai-sampai saya harus banyak-banyak ngerim supaya tidak mendahului kendaraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, terlalu cepat. Itu keberkahan yang Allah berikan untuk sahabat Jabir bin Abdullah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita lanjutkan membaca hadis ini. Nah, dalam perjalanan itu ada obrolan antara Nabi alaihi salatu wasallam dengan sahabat Jabir. Kata Nabi, "Tazawwajta?" Kata Nabi, "Kamu sudah menikah, Jabir?" "Qultu na'am, sudah wahai Rasulullah." "Qala bikran am thayyiban?" Kata Nabi, "Gadis atau janda?" "Qultu bal thayyiban." Saya menikah dengan seorang janda wahai Rasul. Qala afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuki? Kata Nabi, kenapa enggak menikahi gadis saja? Engkau bisa mencandainya, dia juga bisa mencandaimu. Ini obrolan ringan ya antara Rasulullah dengan sahabat Jabir. Qultu, maka saya terangkan kepada Nabi, innali akhwatin. Wahai Nabi, saya masih punya banyak adik perempuan. Ibunya sudah meninggal, ayahnya juga sudah meninggal, ayahnya meninggal dalam perang Uhud, sudah kita sebutkan tadi. Saya masih punya adik-adik kecil perempuan. Fa'ahbabtu an atazawwaja imra'atan tajma'uhunna wa tamshutuhunna wa taqumu 'alaihinna. Maka yang saya pilih sebagai istri adalah seorang wanita yang bisa merawat mereka, menyisir rambut mereka, dan juga bisa melayani mereka. Itu alasan yang disebutkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala amma innaka qadimun fa idza qadimta fal kaisal kaisa. Kata Nabi berpesan, nanti kalau kamu sudah tiba di rumah, sampai di Madinah, itu kan dalam perjalanan pulang. Nanti kalau sudah sampai di Madinah, tiba di rumah, maka kata Nabi, bersikaplah dengan cerdas. Bersikaplah dengan cerdas. Diulangi oleh Nabi Muhammad SAW. Cerdas dalam hal apa? Dalam berumah tangga. Karena istrinya janda, lebih tua. Cerdaslah. Baik-baiklah dalam mengurus rumah tanggamu. Thumma qala atabi'u jamalak. Setelah itu obrolan masih terus berlangsung. Kata Nabi SAW, atabi'u jamalak. Apa engkau mau jual untamu ini? Qultu na'am. Tentu, saya mau jual kalau yang membelinya adalah Anda. Kalau Anda yang membeli, saya jual. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain, sahabat Jabir sebenarnya ingin memberikannya sebagai hadiah untuk Nabi. Tapi Nabi menolak, enggak, pokoknya dijual. Kalau dikasih, enggak mau. Saya kasih wahai Rasulullah. Enggak, jual. Jual beli. Ya sudah dijual. Dalam salah satu riwayat disebutkan ditawar. Berapa harganya? 1 dirham. Oh, terlalu murah wahai Nabi kalau 1 dirham. 2 dirham masih murah juga. Terus naik-naik. Sampai sepakatnya 40 dirham. 40 dirham itu senilai 1 uqiyah. Kata Jabir, fashtarahu minni bi uqiyatin. Maka Nabi pun membeli untaku itu seharga 1 uqiyah. 40 dirham. 40 dirham. Dirham itu uang perak. Dirham itu uang perak. Thumma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabli wa qadimtu bil ghadat. Ternyata waktu tiba di kota Madinah, Rasulullah lebih dulu. Nabi alaihi salatu wasallam lebih duluan datang. Fajina ilal masjid. Fawajadtuhu ala babil masjid. Keesokan harinya baru Jabir dan rombongan yang datang. Mungkin rombongan dipisah atau dibagi-bagi untuk sebuah tujuan atau strategi, bisa saja. Sahabat Jabir bin Abdillah dan rombongannya baru datang hari, 1 hari setelahnya. Fajina ilal masjid. Kami kemudian datang ke masjid. Fawajadtuhu ala babil masjid. Ternyata Nabi Muhammad SAW sudah berada di pintu masjid, Masjid Nabawi maksudnya. Qala al-ana qadimta? Qultu na'am. Nabi bertanya, baru sekarang kamu tiba? Padahal Nabi sudah datang sehari sebelumnya. Baru sekarang kamu sampai di Madinah? Saya jawab, benar wahai Rasulullah. Qala fada jamalak fadkhul fasalli rak'atain. Kalau begitu, tinggalkan untamu di sini, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Karena di antara sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, kalau datang dari tempat jauh, safar, perjalanan jauh, itu sebelum ke rumah, sholat 2 rakaat dulu di masjid. Itu dipraktikkan oleh Nabi dan sekarang diperintahkan. Sahabat Jabir diperintahkan Nabi alaihi salatu wasallam, fada' jamalak, tinggalkan untamu di sini, ikat, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Fadakhaltu fasallaitu. Saya kemudian masuk masjid, kemudian saya sholat. Fa'amara bilalan an yazina lahu uqiyah. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan sahabat Bilal untuk menyiapkan uang perak sebanyak 1 uqiyah. Kalau zaman dulu masih dalam bentuk timbangan. Sahabat Bilal itu kan orang yang dipercaya oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk memegang keuangan. Sahabat Bilal bin Rabah. Untuk memegang keuangan yang dipercaya siapa? Sahabat Bilal bin Rabah. Tentang zakat juga seperti itu. Yang dipercaya oleh Nabi SAW dan ditunjuk adalah sahabat Bilal. Maka Nabi memerintahkan sahabat Bilal untuk menyiapkan 1 uqiyah. Nilai beli unta milik Jabir. Fawazanali Bilalun faarjaha fil mizan. Sahabat Bilal kemudian menyiapkan 1 uqiyah, bahkan dilebihkan. Dalam riwayat yang lain, berdasarkan permintaan dari Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya 1 uqiyah, 40 dirham. Tetapi oleh Nabi SAW diperintahkan, tambahi. Jadi 42, 43, 45, yang jelas ditambahi. Fan talaktu hatta wallaitu. Setelah serah terima uang, untanya kan tadi ditinggalkan, sudah dibeli oleh Nabi SAW. Sahabat Jabir pulang bawa uang 1 uqiyah plus tambahan yang diberikan oleh Nabi SAW. Fan talaktu, saya pulang hatta wallah itu sampai kemudian saya enggak kelihatan lagi. Faqala ud'uli Jabiran. Ternyata Nabi SAW mengatakan, panggil lagi Jabir itu kembali ke sini. Padahal unta sudah ditinggalkan, uang sudah dipegang, sahabat Jabir melanjutkan perjalanan, pulang ke rumah. Tetapi apa yang dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam, ud'u li Jabiran, panggil Jabir kemari. Suruh pulang kembali menemui Nabi. Qultu al-ana yaruddu alayya al-jamal wa lam yakun syai'un abghadha ilayya minhu. Sahabat Jabir berkata dalam hati, kayaknya Nabi ingin mengembalikan unta itu
sama saya.
Padahal unta itu paling saya tidak suka. Kenapa? Jalannya lambat. Aduh. Nabi minta kembali unta tersebut. Kan itu. Sudah dijual. Sudah disepakati harganya. Sudah bawa pulang, sudah pulang bawa uang. Kok tiba-tiba Nabi panggil lagi si Jabir itu? Jangan-jangan dibatalin. Padahal kata Jabir bin Abdillah, walam yakun syai'un abghadha ilayya minhu. Enggak ada sesuatu yang paling saya benci dibandingkan unta itu. Kenapa? Ya udah. Kalau zaman sekarang motor butut dikit-dikit rusak di bengkel nak, kan itu. Biaya bengkel nak bisa digo tuku motor anyar. Tapi ya itu sejarah. Masa ngedol sejarah, kan itu ya. Masa jual sejarah, udah dirawat. Ini kata Jabir, aduh, apa ini? Tapi karena itu perintah Nabi untuk kembali, sahabat Jabir pun kembali. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Kata Nabi, khudh jamalak, ambil, bawa pulang untamu ini. Walaka thamanuh, uangnya tetap buat kamu. Walah. Ternyata Nabi SAW bukannya ingin membatalkan jual beli itu. Tetapi uangnya sudah ditambahi, ya kan, dari harga asli, untanya dikembalikan lah. Keberkahan atau bukan ini? Ya keberkahan. Keberkahan yang Allah berikan untuk sahabat Jabir Ibnu Abdillah radhiyallahu taala anhu. Ini penting untuk kita ketahui. Nah, di antara pelajaran yang terpenting dari hadis ini yang terakhir kita baca, bahkan keterangan dari Nabi alaihi salatu wasallam itu pun yang meriwayatkan sahabat Jabir bin Abdillah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyukai sikap samhah. Samhah itu enteng, tidak terlalu bulat. Kalau menjual ya enteng, membeli juga enteng, enggak ribet gitu. Kalau dia menjual barang, misalkan sudah dapat untung, ya dia lepas. Bukan enggak bisa cari penjual yang lain. Itu mempersulit. Bukan ajaran Islam. Dibuat semudah-mudahnya. Kalau wis mbati ya wis lah. Kan itu. Nek ora 5.000 ora bisa. Padahal dia kulakannya 2.500, ditawar 3.500 udah untung 1.000. Tapi dia koyak ora bisa, 5.000 ora bisa ya wis. Ngelihat pembeli sing liya. Islam mengajarkan samhah, entenganlah, ya wis, lepas. Kan itu. Ketika membeli, kita itu menjual. Ketika kita membeli juga sama, kata Nabi. Ketika membeli juga samhah. Bukan harganya berapa? 5.000, 2.000. Kan itu. Jauh banget kan itu. Ya rugi, ya wis ora bisa, tinggal lunga. Tidak demikian. Yang enteng lah. Apa hanya dalam jual beli? Tidak. Semua bentuk muamalah kita yang entengan semuanya. Serba dimudahkan, serba diringankan. Tidak usah mempersulit dan membuat rumit. Kalau bisa dimudahkan, kenapa dibuat sulit? Bukan malah dibalik. Nek bisa dibuat rumit, kenapa dijadikan gampang? Yang penting duitnya akeh. Lewat sini, lewat sini, lewat sini. Sebenarnya langsung aja bisa. Tapi harus lewat sini. Supaya apa? Masing-masing dapat fee, 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 fee. Itu. Dapat untung, 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 untung. Padahal sebenarnya dilanjutkan aja bisa. Digampangkanlah, dimudahkan. Nah, ternyata Nabi SAW sendiri sudah memberikan contoh untuk sahabat Jabir dan juga memberikan contoh buat kita. Lihat Nabi SAW jual beli harganya sebenarnya murah, ya kan? Sampai-sampai Nabi dalam riwayat yang lain saya katakan tadi, tawaran pertama itu 1 dirham. Apa mungkin Nabi SAW nawarnya terus banting, betul-betul banting? Mungkin? Gak mungkin, Nabi tidak seperti itu. Artinya tawaran 1 dirham yang disampaikan Nabi SAW memang sesuai dengan harga unta itu. Paham gak maksudnya? Nabi kan dalam salah satu riwayat disebutkan, menawar unta milik Jabir itu pertama berapa? Penawaran pertama? 1 dirham. Dan 1 dirham yang ditawarkan Nabi itu pasti sesuai. Gak mungkin Nabi banting harga gak mungkin. Tapi sahabat Jabir gak mau, dua gak mau, tiga sampai 40. Berarti tawaran yang diberikan Nabi itu luar biasa gak? Ya luar biasa. Nah, jauh banget dari 1 jadi 40 kok. Setelah itu pas pembayaran ditambahi, bukan 40, tambahin lagi oleh Nabi. Sudah selesai uangnya dibawa pulang, barangnya sudah dipegang Nabi, maksudnya sudah di tangan Nabi, untanya dipanggil lagi, nih untamu, bagamu lagi. Wah, pengen jadi Jabir atau pengen jadi Nabi? Kalau ingin ditiru, ingin apa namanya jual barang dibayar, bahkan ditawar lebih tinggi dari yang kita tawarkan, ditambahin money, sudah oke, okay. Ya kalau bahasa sini kan oke, okay. E-nya itu ya, wes oke, okay. Duit udah dipegang di tangan, barangnya dibalik, nah seminggu gue bayarlah. Milih yang seperti ini atau milih seperti Nabi yang kita nawar setinggi tingginya, pas bayar tambahi, setelah selesai barangnya buat kamu hadiah. Milih yang mana ini? Yang mana Mas Muhtar? Hah? Saya yang jujur baiklah. Hah? Ya monggo masing-masing memilih. Yang masing-masing, yang penting dua-duanya baik, ya kan? Dua-duanya baik. Kalau pas apa namanya kita sedang mengalami seperti Jabir, alhamdulillah. Tapi sesekali juga kita mencontoh Nabi kan itu ya. Bayar parkir, ya Allah. Bayar parkir hitungan banget jan kan itu duitnya misalkan 2000 ya kan, parkir motor masih 1000, mungkin belum begitu kotak tempatnya kan itu, kasih 2000-an pecahan, tukang parkirnya nyari uang 1000 dinteni, sebentar mas saya tak ambil ke sana, oh iya. Ya Allah mbok, udah mbok, pak, buat jenengan, selesai kan? Ini enggak ditunggu, sewu. Wah ustaz sih ngomong mungkin sugih ya, duit sewu rakanggu, nyong sewu, termasuk besar. Enggak, ini ajaran Nabi, enggak usah hitungan banget lah. Dan itu, ditunggu, kasih receh lagi, 200-an itu. Ini pegangin tangannya ini. 205 seharusnya kan sudah buat sampean aja, masya Allah. Apalagi wis nganggo jubah, jenggot wis putih, kopiah haji, dan itu hitungan dalam hal parkir. Parkir mobil wis mobilan, ketone sugi kanan, kudune kan kue sugi, ngasih uang 5000, parkiran tertulis 3000 rupiah. Dibalikakan duitnya, dihitung mas kurang 500, harusnya kan kembaliannya 2000 ya kan, dikasih receh, dihitung kami kurang 500, sing 500 parkir dengan 3000. Masya Allah, kita keluar dari tempat parkir itu tukang parkir yang ngomong karo kancangan aja, wong jubahan pelit ya. Haji tapi pelit, jenggotan pelit, masya Allah. Yang kena bukan cuma kita, mungkin yang kena kita semua. Akhirnya di mata tukang parkir itu dan di mata teman-temannya, kalau ada yang masuk lagi bawa mobil tampilannya seperti itu, jenenge barangkali kancan sing haji wingi apa ya. Sudah disiapkan uang receh pas. Tapi coba kalau panjenengan yang bisa menimbulkan kesan baik untuk orang ngaji, untuk dakwah ini, iya kan? Parkir 3000 rupiah, kita keluarkan uang 5000, ya kan? Ketika dia ngambil susunya, pun jenengan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wah, matur nuwun tenanan itu tukang parkirnya itu. Apalagi kalau misalkan kita ngasih 10000, wah, dia langsung pasang badan di tengah jalan, prit gitu. Kan ada ceritanya begitu. Cerita dari ustaz-ustaz kita pernah berapa tahun yang lalu. Ada seorang Sheikh yang diundang ke Indonesia, saya ingat saya Sheikh Khalid bin Rahwi Al-Ghafiri itu, turun ke Jogja ada satu keperluan. Beliau ngerti mata uang kita, paham sekali. Bukan karena gak ngerti mata uang, paham sekali mata uang kita seperti apa. Rupiah itu seperti apa. Pas mau keluar, tukang parkirnya dikasih duit 100 ribu. Tukang parkir, orang jadi susuk gitu. 100 ribu. Itu tukang parkirnya, menurut cerita yang sampai ke kita, tukang parkirnya itu langsung pasang badan di tengah jalan, prit! Gitu. Jadi motor, mobil yang kecepatan tinggi itu langsung diprit semua. 100 ribu. Tapi kan kita yakin bahwa yang dimaksud oleh rombongan waktu itu bukan untuk memacetkan jalan, bukan ya. Niatnya untuk sedekah, untuk menunjukkan ini loh, orang yang tampilannya sunnah itu baik. Jangan takut, jangan a priori, jangan benci. 100 ribu, tapi tukang parkirnya langsung orang udah mati, langsung diprint itu, yang sebelah sana itu langsung ngerekit. Lah kepriwe 100 ribu? Biasanya cuma 2 ribu, 100 ribu, apa orang siap pasang badan kan ya. Itu kan kesannya baik. Kan itu. Ya beliau kan apa, jangan, oh itu kan orang kaya. Iya. Mungkin dalam hal itu, dalam hal ini alasan itu dibenarkan. Tapi kan kita bisa memberi lebih. Minimal orang hitungan lah, nek kurang 500 ya. Kang, nek kurang 500. Enggak usah sudah, bismillah. Itu ajaran Islam. Diberi kemudahan. Kalau semua, bukan cuma jual beli ya, semuanya. Kalau saya berbuat salah kepada si A, saya enteng untuk minta maaf. Kalau si A berbuat salah kepada saya, dia datang minta maaf, saya juga enteng, sudah saya maafkan. Saya udah lupa kejadiannya. Udah gak usah diingat-ingat. Bener iya, gak usah diingat-ingat lagi. Saya aja udah lupa kejadiannya apa. Enteng. Bukan, ya saya maafkan, tapi memang berat loh. Kamu gak ngerasain dulu ya. Sakitnya luar biasa. Kan itu kamu ngomongin ini, tapi ya sudahlah. Saya maafkan, gak usah diungkit-ungkit lagi. Mau memaafkan kok diungkit-ungkit lagi. Sudah, dimaafkan. Kenapa? Yang susah kita sendiri. Kalau mengingat-ingat kesalahan orang itu akhirnya mumet sendiri. Sedang senang, ingat. Aduh, udahlah yang pahit-pahit itu dilupakan. Yang diingat yang manis-manis saja. Yang buruk-buruk itu kita lupakan, kita taubat, kita istighfar. Yang kita ingat yang baik-baik. Itu ajaran di dalam Islam demikian. Bersikapnya entengan, gak usah ribut sana ribut sini, pembagian ini pembagian itu, sampai berselisih, udahlah kan itu. Spirah, yes. Kan itu. Ada makanan enak kan itu. Misalkan makan durian, ya kan. Dibagi siji wong loro kan itu. Baginya tenanan gitu. Di dalam satu biji satu durian itu ada berapa apa namanya? Bijinya itu apa namanya? Pongge. Misalkan ada 12 pongge kan gitu. 12 pongge, ada yang besar, ada yang kecil. Dibagi 6-6 tapi 6 gede-gede ngono ya sing cilik. Kan gitu. Bila perlu ya sudahlah. Ini buat kamu misalkan 7 8. Saya cukup 4 aja. Dan itu bisa kita mulai dari keluarga kita. Anak-anak dididik seperti itu. Dibagi yang adil ya. Setelah dibagi yang adil nih, punya Abi buat kamu, punya Abi buat Umi lah, Abi sedikit aja. Bukan malah kebalik, Abi kan yang kerja, Abi yang paling capek, jadi Abi yang paling banyak. Tidak demikian. Tapi bersikap enteng seenteng-entengnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Beberapa cerita dan kisah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk kita supaya bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.